Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobro nam došli u još jedno druženje koje će trajati sve do 10 sati. Kao što i sami vrlo dobro znate, vreme je da uhvatimo i ovaj 19. novembarski dan zajedno. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Teom Dimitrijević, Bojanom Tufekđić i Miroslavom Antonijevićem pravit ću vam društvo u naredna 3,5 sata i potruditi se da vas svi zajedno informišemo o svim važnim zbivanjima u zemlji, regionu i celom svetu. A u celom svetu danas se obeležavaju dva dana, odnosno u današnjem danu obeležavaju se dve stvari, da budem precizniji. Jedno jeste borba protiv zlostavljanja dece, tačnije danas je Svetski dan prevencije dece, pa ćemo čuti šta su na tu temu imali da kažu oni koji se bave dečijim pravima u Srbiji, u prilogu koleginice Marine Bajić. A danas je i Svetski dan muškaraca. Ako se pitate otkud sad pa to, kad živimo u svetu u kom muškarci dominiraju, pa zato što se pokazalo da muškarci, na primjer, žive nekih 5 godina kraće od žena, da se mnogo ređe javljaju lekarima i, nažalost, mnogo češće završavaju svoj životni put ranije upravo zbog toga što su kasno stigli do lekara. Češće učestvuju u krivičnim delima i kao počinioci i kao žrtve, i to u znatno većoj meri od žena. Te zbog svega toga i u želji da se malo ove brojke promene, pre 20 godina pokrenut je prvi put, tačnije 1999. godine, Svetski dan muškaraca. Pa tim povodom ću pitati sve vas u pitanju jutra, naše slušaoce ću pitati kako su i da li ih nešto muči. A slušateljke bih voleo da pitam kakvi su im muškarci u okolini i da li im nešto zameraju. Popričat ćemo malo više o tome za nekih sat vremena. Govorit ćemo o još nekoliko važnih tema danas. Jedna od njih jeste i početak izdavanja COVID certifikata koji se priznaju u Evropskoj uniji. Počev od danas možete podneti taj zahtev preko e-uprave. Tim povodom uključit ćemo program direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajla Jovanovića, koji će nam dati najsvežije informacije. Jedna od vrlo svežih informacija, ali nažalost ona koju ne možemo golim okom da vidimo, jeste pomračenje meseca, i to je dosta dugo, trajalo je preko oko 4 sata, ali nije moglo da se vidi iz Srbije, uglavnom je moglo da se vidi iz Severne Amerike i još nekih severnih delova i našeg kontinenta. Razgovarat ćemo sa astronomom Brankom Simonovićem o tome, a on će nam najaviti i skoro pomračenje sunca. Najavljamo je početak Gračanica festa u Domu kulture Gračanica, a kao i svakog petka imamo i lepu nagradu za vas. Preduzeće Prizma iz Kragujevca dodeljuje digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa nekome ko bude znao da odgovori tačno na 3 pitanja u nizu. To sve malo posle 8:30. Nadam se da ćemo se družiti sve do 10 sati. Oh.
nego nema. Sve bih duplo platio kad bih vreme bar na minut sa tobom da mogu vratio. Sve što imam ništo nema. Da mogu stario. Opet moja nada živi nakon pada s godinama. Pristem jako sve je ovo naopako zdođe vola. Što nema, sve bih duplo platio, kad bih vreme bar na minut, sa tobom da mogu vratio. Sve što imam, ništo nema.
U 22 minuta do 7 sati temperature u Srbiji su prilično ujednačene i kreću se uglavnom između 1 i 6 uz izuzetak Negotina gde je 8 stepeni, odnosno Kruševca i Pirota gde je temperatura plus 7. U Nišu je trenutno plus 6, a 5 stepeni u ovim trenucima u Kraljevu, Ćupriji, Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. 4 stepena trenutno je u Beogradu, Čačku, Valjevu i Velikom Gradištu, a 3 je izmereno, da vidimo, samo u Vršcu, zatim još u Loznici, Somboru i Subotici. Plus 2 u ovim trenucima u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, kao i još u Požegi, a plus 1 u Sjenici. Najhladnije na planinama očekivano, na Kopaoniku je minus 4. Suvo je u celoj zemlji, delimično oblačno, a kakav će biti dan pred nama, to ćemo saznati od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutro magla ili niska oblačnost, tokom dana umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva suvo, na severu i istoku moguće je ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu ujutro niska oblačnost, tokom dana umereno oblačno, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 11 stepeni.
A kakva je situacija na putevima u Srbiji i gde su u toku radovi, te na šta treba obratiti pažnju, prenosi nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenske prilike u velikoj meri utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, zato upozoravamo vozače na jutarnju maglu koja smanjuje vidljivost, a što vožnju čini teškom. Koristite svetla za maglu, a za putovanje, ukoliko možete, koristite vreme od 10 do 16 časova, kada će vidljivost biti bolja u odnosu na jutarnje i večernje sate. Pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo u popodnevnim časovima, a što može dovoditi i do kraćih zadržavanja na naplatnim stanicama, kao i u zonama radova. kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, na obilaznici oko Beograda na više deonica zbog radova se prolazi sporije. U zoni petlje Orlovača, iz pravca Niša ka Novom Sadu i Beogradu, vrši se preusmeravanje vozila, a zatvoreno je skretanje ka Petlovom brdu, kao i skretanje za Čačak sa autoputa iz pravca Niša. Danas će se izvoditi radovi na mestimičnoj sanaciji manjih oštećenja i ulegnuća kolovoza na deonici Umka-Lipovačka šuma. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Obustava saobraćaja i dalje je aktualna zbog radova na popravci magistralnog puta između Sombora i mesta Svetozar Miletić. Uz pomoć semafora saobraćaj se odvija na više deonica magistralnog puta između Negotina, Zaječara i Knjaževca, a vozila se na izmeniču propuštaju i na deonicama Preljina-Mrčevci, Kragujevac-Aranđelovac preko Prevoja-Svetinja, a slično i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata, Ćićevca i Kruševca. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim vozila povremeno duže zadržavaju na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
Kad mi istekne vreme, ja hoću večiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan je, okupan je.
Eko.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi. U ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Tačno je 12 minuta do 7 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu prelistavamo jutarnju štampu u potrazi za zanimljivim naslovima, isto tako i internet portale, i dosta je tema o kojima pišu. Na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs glavni naslov kaže: opada broj novoobolelih, struka upozorava nema opuštanja, daleko smo od trijumfa nad koronavirusom. U posljednjih nedelju dana smanjen je broj novozaraženih zaista i to može da nas raduje, i veći je i dalje broj otpusta iz bolnica nego prijema, ali i dalje su zdravstveni radnici izuzetno opterećeni, a stručnjaci navode da je jedini izlaz u vakcinaciji. Delimično pomračenje meseca najduže u posljednjih 580 godina. Bilo je vidljivo rano jutros po našem vremenu iz delova Severne Amerike, Južne Amerike, također iz Australije i Kine, ali ne i iz Srbije. Pričat ćemo malo više o ovoj temi nešto kasnije u našem jutarnjem programu posle 9. A tu je i tema, to jest naslov: većina proizvođača poznaje pravila prskanja, pesticide više neće moći da baca kako ko stigne. Ukoliko se ostvari ovo iz naslova, to može samo da nas raduje, jer zaista se previše prska voće i povrće i razne druge stvari koje svakodnevno unosimo u organizam. Jokić najbolji u porazu Denvera od Filadelfije, neočekivano. Košarkaši Nuggetsa na svom terenu izgubili su dosta ubedljivo 103-89 od oslabljene Filadelfije, za koju nisu igrali ni Ben Simmons, ni Joel Embiid, ni Tybull, ni Green. Nikola Jokić bio je jedini koji je odigrao dobru partiju u Denveru, postigao je 30 poena i imao 10 skokova, međutim svi ostali igrači zajedno postigli su manje od 60 poena i tu je bio uzrok poraza. Evo o čemu pišu novine na naslovnim stranama. Politika, centralnu temu, centralni deo naslovne strane posvećuje temi izbora. Opozicija ujedinjena u virtuelnoj realnosti, glasi naslov. Na aprilske izbore izaći će najveći broj partija i pokreta u posljednjih 20 godina, ali u opoziciji je glavni problem to što se Đilas i Jeremić nisu odavno sreli i pitanje je kada će. Na naslovnoj strani Politika piše o još jednoj predizbornoj trci za predsjedničku funkciju u Francuskoj. U trci za Jelisejsku palatu i tri, pod znacima navoda, seksualna predatora. Posle filmske industrije, sporta i medija na meti globalnog pokreta i ja također u Francuskoj našao se i svet politike. Nekoliko meseci uoči izbora 285 uticajnih žena iz levog političkog spektra u javnom apelu objavljenom u listu Monde zatražilo je da se političari optuživani za seksualne napade uklone iz javnog života. Jedan naslov koji zabrinjava našao je svoje mesto na prvoj strani Politike. Potrošnja antibiotika u Srbiji porasla za 20%. U slučaju COVID-19 ovi lekovi su opravdani samo za one koji se leče na intenzivnoj nezi, ali zaraženi ne treba da ih uzimaju preventivno, piše Politika. Na prvoj strani ovog dnevnika još i naslov "Osudili smo sebe na zabranu sećanja". U pitanju je intervju sa Dejanom Ristićem, vršiocem dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida. Blic na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje temi kada će đaci na raspust. Dve varijante za pomeranje raspusta. Veliki praznici kao što su Sveti Nikola, Katolički Božić, pa onda i Nova godina, veliki su epidemiološki rizik. Milion dece je u školama, u zatvorenom prostoru u tom trenutku, pa im tada treba dati raspust, smatra dr. Predrag Kon. Pixi otvorio dušu, nisam ja, momci su nas odveli u Katar. Još jedno podsjećanje na veliki uspeh fudbalske reprezentacije Srbije i plasman, direktni plasman na svetsko prvenstvo. A Blic na naslovnoj strani donosi temu o kojoj pišu svi svetski mediji. Ni traga, ni glasa od teniske zvezde, tenisarka Peng Shuai nestala u Kini. Neke tenisarke upozorile su na ovu temu, među njima i Naomi Osaka i nekadašnja tenisarka Justine Henin. Čekamo da saznamo šta se dešava sa kineskom tenisarkom. Novosti, najveću površinu naslovne strane posvećuju temi Kosova i Metohije, nad naslov "Totalna nemoć Evrope", naslov "Može li o Kim opet da se pita East River". Kurti sveo dijalog na kafenisanje s Lajčakom, odbio razgovor o zajednici srpskih opština. Brisel nema mehanizam da natera Prištinu da ispuni svoje obaveze, pišu novosti. Srpska firma se širi Silicijumskom dolinom, još jedan od naslova. Naš H-Tech Group kupio Momentum, lidera u digitalnom dizajnu. Vraćamo se još malo internet sajtovima i naslovima koje oni donose. Blitz na stranama posvećenim zdravlju donosi naslov "Prelomno otkriće razjašnjava zašto dolazi do teških oblika COVID-a. Za sve su kriva antitela i to veliki broj antitela koja su pogrešno vođena i napadale organe tkiva i sam imunni sistem umjesto da napadaju virus. Naučnici su u jednom velikom istraživanju poredili imune odgovore kod pacijenata koji su preboleli COVID i kod neinficiranih ljudi i tako otkrili neobična antitela kod onih koji su preboleli infekciju. Novosti na svom sajtu donose naslov "Iako je rok zamenskih vaučera produžen", iz Jute upozoravaju, to jest savjetuju putnike da na vreme iskoriste svoja putovanja. Ovo je poručio Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija ili skraćeno Juta. Dakle, najsigurniji način da se dođe do novca jeste da se putovanje i iskoristi. Rok za zamjenska putovanja produžen je do kraja decembra naredne 2022. godine. Šta imate protiv murala Ratka Mladića? Ništa efikasno, piše Blic u jednom naslovu. Rat se vodi sa fasada zgrada, slike odolevaju, građani nemoćni. Rat muralima besni na ulicama srpskih gradova. Za to vreme građani mogu samo da gledaju kako im neko uništava imovinu, nemoćni da bilo šta urade ili promene, čak i ako žele, piše Blic. A Politika na svom sajtu donosi naslov: Nemačka neće primati migrante sa beloruske granice. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer posle razgovora sa poljskim kolegom Mariuszem Kaminskim. Nećemo pokleknuti pred pritiscima i reći evo vodimo izbeglice u evropske zemlje, jer bi to u osnovi značilo sprovođenje ove perfidne strategije, poručio je nemački ministar unutrašnjih poslova. A američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da Sjedinjene Američke Države razmatraju diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara koje su zakazane za februar u Pekingu. O tome piše Politika na svom internet sajtu i navodi da bi bojkot podrazumevao da na igre idu samo američki sportisti, ali ne i zvaničnici koji predstavljaju zemlju. I otprilike bi to bilo sve u prelistavanju štampe i virtuelnom prelistavanju internet sajtova. Još nešto malo više od 2 minuta ostalo je do novih vesti.
Odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči. O, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se. Tišini, bar mi dozvoli da sećam se, pa budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo. Ne želim da kradem te usne gorke, kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, ali osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreće, i kad krene, niko to da spreči. O, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizovala. Smanjuje se pritisak na bolnice, pada broj novozaraženih, ali i onih koji dolaze na prvi pregled. Međutim, nema mesta opuštanju jer je i dalje veliki broj preminulih od virusa korona, više od 50 dnevno, kažu lekari. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti, dr. Goran Stevanović, izjavio je za RTS da je u toj zdravstvenoj ustanovi uspostavljena ravnoteža između otpusta i prijema.
stabilno u ovom trenutku, pogotovo kod nas gde smo konačno uspeli da uspostavimo ravnotežu između broja otpusta i broja prijema i da broj novo zaraženih i onih koji dolaze na prve preglede polako opada i da se smanjuje pritisak na bolnice. Ali nažalost, dokle god ne budemo postigli na globalnom nivou izuzetno visok stepen vakcinacije, odnosno zaštite, odnosno imuniteta protiv COVID virusa, mi ćemo stalno imati varijabilne brojeve. U jednim zemljama će broj se smirivati, smanjivati i padati, u drugim će rasti i praktično ćemo se vrtiti u jednom začaranom krugu neko duže ili kraće vreme, što uglavnom zavisi od toga kako se budemo svi mi pojedinačno odnosili prema ovom virusu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 3219 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 55 ljudi. Testirano je 16.865 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 6.600 pacijenata, na respiratoru 259 obolelih. Od danas građani mogu na portalu e-uprave da preuzmu digitalne zelene sertifikate kompatibilne sa pravilima Evropske unije. U regionu u Mađarskoj je najveći broj novih slučajeva COVID-19, oko 10.800, a u Rumuniji najviše preminulih 332. U Mađarskoj će od sutra ponovo biti obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru. U Hrvatskoj je broj novozaraženih veći od 7.000, a u Sloveniji i Rumuniji 3.000. U Evropi sve veći broj zemalja ponovo uvodi mere i karantin za nevakcinisane. U Parizu je održan protest ispred ambasade Austrije zbog strogih mera vlade u Beču i bojazni da bi Francuska mogla slijediti taj primjer. Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Francuska neće uvoditi karantin za nevakcinisane. U Belgiji će od sutra biti obavezan rad od kuće 4 dana u nedelji, maska u zatvorenom za starije od 10 godina, a treća doza vakcine za sve do proleća. Grčka je pozvala lekare iz privatnog sektora na severu zemlje da pomognu zdravstvenom sistemu. U Briselu je održan drugi sastanak radne grupe Beograda i Prištine za registarske tablice. Delegacije su se konstruktivno angažovale i nastavile razmenu mišljenja, objavio je na Twitteru specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. On je ohrabrio dve strane da nađu trajno rešenje. Vlasti Belorusije ispraznile su glavne kampove u kojima su se migranti skupljali na granici sa Poljskom u nastojanju da uđu u Evropsku uniju. Belorusija je obezbedila privremeni smeštaj za oko 1000 migranata. Nekoliko stotina izbjeglica ipak je ostalo u šumi u nameri da uđu u Poljsku, Litvaniju i Letoniju. Malobrojni su se prijavili za povratak u Irak. Među migrantima u Belorusiji je sve manje hrane, a ima i zaraženih COVID-19. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u trećem kolu zelene grupe završnog turnira u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Meč počinje u 21 sat. Novak je već obezbedio plasman u polufinale u kojem će se sutra sastati s Aleksanderom Zverevom iz Nemačke. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Madridu od Reala sa 79-67 u 11. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 7 poraza i 4 pobede. U narednoj rundi 26. novembra igraće u Beogradu protiv ruskog Uniksa. Najduže pomračenje mjeseca u posljednjih više od 500 godina počelo je u 7 časova i trajaće 3 sata i 28 minuta. U senci zemlje bit će 97% mjeseca. Posljednje, najduže delimično pomračenje mjeseca bilo je 2018. godine i trajalo je manje od 2 sata. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, pomračenje će biti vidljivo iz Severne i Južne Amerike, Istočne Azije, Australije i Pacifika. A u Srbiji danas jutro maglovito, tokom dana oblačno, u većini krajeva suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 94%, pritisak 1013 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
sada se baš skroz razdanilo u Srbiji, potpuno je svanuo dan, mada je sunce još ranije izašlo zvanično. Noćas su stanovnici jednog većeg dela zemljine kugle mogli da vide i pomračenje meseca. Kod nas nije to bilo vidljivo, ali ćemo pričati malo o toj temi, doduše tek za nešto više od 2 sata. Kada smo kod izlaska sunca, to se desilo u 20 minuta do 7, a evo nekih pola sata kasnije. Vrlo, moglo bi se reći, čak i prijatno jutro, iako je hladno, temperature u Srbiji su tu negde između 0 i 6 stepeni, ali subjektivni doživljaj nije baš toliko hladan, ako smem tako da kažem. Samo kratka najava sadržaja koji slede u našem jutarnjem programu sve do 7 sati. Prvo ćemo govoriti o Svetskom danu prevencije zlostavljanja dece, koji se svake godine obeležava 19. novembra. Tim povodom izdat je i jedan vodič o kojem ćete čuti za nekih 5 minuta, u stvari za 10 minuta od koleginice Marine Bajić, a potom ćemo otići malo i do Pirota da čujemo kako funkcionišu subvencije za samozapošljavanje na teritoriji ove opštine. Malo posle pola 8 govorit ćemo o još jednom svetskom danu, danas se obeležava i Svetski dan muškaraca, pa ćemo čuti, ili bih bar voleo da čujem, od naših slušalaca kako su i da li ih možda nešto muči. A slušateljke ću pitati kakvi su im muškarci u okolini i imaju li možda i neke zamjerke na njih. Sve to, dakle, malo iza pola 8, a kada završimo sa pitanjem jutra, čućemo i pregled najvažnijih sportskih vesti. Pre svih ovih najavljenih tema, znate i sami vrlo dobro šta ide posle vesti u 7.
Folder Srbija.
Željka. Pirot. Grad na jugu Srbije čuven je po ćilimima koji se tamo prave već stotinama godina. Ove vunene šarenice, a ove, tkaju se u raznim bojama. Gledanje u njih je kao čitanje neke priče, samo što ta priča nije ispisana slovima i rečima, nego slikama. Slikovni jezik kojim ćilimi govore je jezik simbola. Svaki simbol je znak koji označava neki pojam. Simboli su svuda oko nas i mi ih svakodnevno koristimo. Žuti smajli označava šalu ili dobro raspoloženje. Uvis podignut palac kaže da se sa nečim slažemo. Crtež knjige na mapi obično znači da je u blizini biblioteka. Ali na pirotskim ćilimima ne viđamo često smajlije, podignute palčeve i knjige. Simboli na ćilimima su mnogo stariji. Oni dolaze iz prošlosti. Pošto je ćilimarstvo, zanatska veština pravljanja ćilima, vrlo stara veština, ove vunjene slikovnice donose značenje iz davnina i priče koje su pričale naše čukumbabe i askurđele. Gledajući ove slike, možemo da naučimo u šta su naši preci verovali i kako su razmišljali. Ima mnogo simbola koji se koriste na ćilimima. Oni imaju lepa i čudna imena. A da bi razotkrili njihovo značenje, moramo malo da porazmislimo. Šta znače đulovi, ševuljice i sofre? Šta li su to francuske bombone?
Evo, izvolite kamericu.
Da?
Ovde drži.
Dobro.
To moraš da provučeš kroz to, predaj drugoj ruci. Tako. Vuči još malo, vuči. Pusti ga jedan polukrug.
Jedan od najstarijih, ali i dan danas najpopularnijih simbola na Ćilimima zove se željka. Da bismo shvatili značenje ove šare, potrebno je da je zamislimo. U sredini, pravilan šestougao, figura sa šest jednakih stranica. U njemu, ukrasna šara. Izgleda kao neki oklop. Oko oklopa, na četiri strane pružaju se kraci koji izgledaju kao noge. Na prednjoj i zadnjoj strani željka ima jednake izbočine. To su glava i rep. Šareni oklop u sredini, četiri noge sa strane, napred glava, nazad rep. Šta bi to moglo da bude? Oklop noge, glava, rep. Željka je kornjača. Da, u nekim delovima naše zemlje, naročito na jugu, kornjača se i dalje zove željka. Poznato je da kornjače žive dugo. U slučaju opasnosti uvek mogu da se uvuku u svoj oklop i sačekaju da opasnost prođe. Kornjača se kreće sporo, putuje bez žurbe, oprezna je i uvek nađe svoj put. Zato je željka, to jest kornjača, simbol koji označava dugovečnost i sigurnost. Ćilim sa ovim simbolom uglavnom se poklanja tek rođenoj deci, da im na početku života prenese najlepše želje onoga koji donosi takav poklon. Na takvom ćilimu jezikom slika piše: želim ti dug i bezbrižan život.
Tekst Marko Milosavljević.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Naših pogleda, sam jak, u njemu ti
7 je sati i 18 minuta, što se temperatura tiče, ista meta, isto odstojanje, otprilike bi tako ukratko moglo sve da se sažme, jer su temperature uglavnom nepromenjene u svim gradovima i dalje je najtoplije u Negotinu sa 8, odnosno u Kruševcu sa 7 stepeni. U Pirotu je stepen niže, sada je tamo 6, a toliko je još i u Nišu, Kruševcu i Ćupriji. U Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju i Kuršumliji trenutno je 5 stepeni, a 4 stepena izmereno je u Beogradu, Kragujevcu, Subotici, Somboru, Valjevu, Kraljevu i Leskovcu. 3 stepena u ovim trenucima u Čačku i Loznici, a plus 2 u Novom Sadu i Zrenjaninu. 1 stepen je u Kikindi i Sjenici, 0 na Zlatiboru, a minus 4 i dalje na Kopaoniku. Danas, tokom dana, trebalo bi da bude ovako kako je i sada, dakle suvo i sa malo oblaka, malo sunca, biće pretežno sunčano, dakle, ali na istoku sa jakim vetrom. Najviše dnevne temperature negde će biti dvocifrene, desetke i jedanestice, a negde će biti 9 ili 8 stepeni, kako u kom delu Srbije. Kao što sam rekao pre nekih 15 minuta najavljujući sadržaje kojima ćemo se baviti u ovom satu, danas se u svetu obeležava Dan prevencije zlostavljanja dece. Decu i kod nas i u celom svetu najčešće zlostavljaju bliske osobe iz porodice, kao i iz škole i raznih organizacija, klubova i udruženja. Zamjenica zaštitnika građana za prava deteta pozdravila je vodič za očuvanje bezbednosti dece koji je promovisala mreža organizacija za decu Srbije ili skraćeno MODS. Kako će vodič zaštititi ugrožene i može li zaista da pomogne roditeljima, čućete u prilogu Marine Bajić.
Vodič za očuvanje bezbednosti dece namenjen je svim organizacijama koje na bilo koji način rade sa maloletnicima. Direktor MOC-a Saša Stefanović kaže da će na osnovu smernica iz vodiča zaposleni u udruženjima moći da procene rizike.
Ne postoji neka zakonska obaveza da ta udruženja i organizacije i rade na tome i zato smo upravo i radimo na jednoj analizi tog zakonskog okvira i da vidimo gde su ti prostori da možemo da učinimo ove procese i standarde obaveznim. Dakle, da ne bude samo na nama kao roditeljima, mislim da je to vrlo važno.
Izradu vodiča pomogla je ambasada Australije u Srbiji. Ambasador Daniel Emery kaže da je srećan što se Srbija ugledala na standarde koje je Australija usvojila pre nepunih mjesec dana.
In October this year, U oktobru ove godine Australija je usvojila nacionalnu strategiju za prevenciju seksualnog zlostavljanja dece za period do 2030. godine. To je prvi dokument takve vrste u našoj zemlji. On ima jasne principe zaštite koje su organizacije i društva koja rade s decom u obavezi da primene ukoliko žele da dobiju licencu ili da nastave sa radom.
U Srbiji organizacije nisu u obavezi da primenjuju standarde, ali je zato prisutan Institut zaštitnika građana, uverava zamenica za prava deteta Jelena Stojanović.
Ukoliko imamo saznanje da se recimo desio neki slučaj zlostavljanja, zanemarivanja, mi, na primjer, u konkretnom slučaju se obraćamo nadležnom centru za socijalni rad, zatim obraćamo se školi često i svim ostalim, recimo, zdravstvenim centrima. Iako nemamo ingerencije da kontrolišemo nadležnost tužilaštva i pravosuđa, mi, kada znamo da se vodi postupak, odnosno da je pokrenut, obavezno tražimo i informacije, odnosno obaveštenje od nadležnih organa i onda vrlo često također tražimo od ministarstva da ono tada izvrši nadzor po našem zahtevu nad radom centara za socijalni rad.
Stojanovićeva posebno podsjeća na dva slučaja zlostavljanja kojima se zaštitnik građana bavio.
Slučaj prijave sumnje na seksualno zlostavljanje deteta u pre više godina u privatnoj školi glume, kao i istraživačkoj stanici Petnica. Da su postojale jasne procedure, kao što je ovaj vodič, kojih nije bilo definitivno u ovakvim organizacijama, možda bi ovakve situacije bile predupređene ili bismo za ove događaje saznali odmah po njihovom događaju, a ne mnogo godina kasnije.
Dok standardi ne postanu obaveza za različite škole koje rade s decom, u MOC-u računaju na najavljene izmene porodičnog zakona. UNICEF, međutim, veruje da će medijska promocija vodiča za očuvanje bezbednosti dece dati rezultate. To je na promociji istakla zamenica direktora u Srbiji Josi Burkhardt.
Ako roditelj, na primjer, pita trenera svog deteta u školi sporta, jezika ili glume, da li imate vodič za očuvanje bezbednosti dece? I ako to čuju i drugi roditelji i postave isto pitanje, to već obavezuje. Jer taj vodič će biti i medijski promovisan. Vremenom će za njega mnogi roditelji saznati i želeće najbolje za svoje dete. A svaka škola koja želi poverenje i nove članove, vodit će računa o svojoj reputaciji.
Mnogi, međutim, podsjećaju da se za zlostavljanja upravo i saznalo u organizacijama koje su važile za respektabilne i u koje su roditelji imali poverenje. Zato iz mreže organizacija za decu Srbije, koja broji 100 članica, poručuju da će njihov vodič pomoći upravo i samim žrtvama. Tamo je, kažu, detaljno opisano kako da prepoznaju ko im je potencijalna pretnja, kako da se odbrane i kome da prijave opasnost.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spaznih mi pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran, jer dok me gledala ona se predala. Bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako thank you.
za prave mečeve, još igraj pred igre.
Bio sam ja kvata, a pa se vrata. Tišinu jedera, na tamu da je zera. Bio sam ja kvata, a pa se vrata. Brzo sam gladala, bio sam u mora.
U 7 sati i 28 minuta malo ćemo otići do Pirota da čujemo kako funkcionišu subvencije za samozapošljavanje koje je nedavno dobilo 39 preduzetnika. Oni se bave različitim delatnostima, a njihovi sugrađani kažu da pokrenuti svoj posao u vreme pandemije predstavlja veliki izazov, ali i veliku hrabrost. Upravo za te namene iz gradskog budžeta ove godine izdvojene oko 10 miliona dinara, a ova mera je deo lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pirota od 2021. do 2023. godine. Opširnije u prilogu koleginice Silvane Tošić.
Piroćanac Ivan Ivanov napustio je život u Parizu i vratio se u rodni grad. Ovom 23-godišnjaku nije bilo teško da se prihvati ključeva i automobilskih guma i oživi vulkanizersku radnju koju je davnih 60-ih godina prošlog veka otvorio njegov deda.
Ako neko hoće da radi i želi, mislim da inostranstvo uopšte nije potrebno našim mladim ljudima da zarade neki svoj dinar. Ne znam, sad možda ne može neke milione, ali za normalan život i tekako može da se zaradi u Srbiji. Imam jednog radnika trenutno i ja radim za sad. Ta sredstva što je dao grad, to sam iskoristio jednostavno samo da bi platio moje doprinose.
Ivanov vršnjak je pak uspeo da bez subvencija postane sam svoj gazda. Zahvaljujući kreativnosti i znanju stečenom u ekonomskoj školi, Pavle Petrović pravi italijanske paste na pirotski način.
Pa odlučio sam zbog toga što u Pirotu nije razvijen taj deo tržišta i ta delatnost uopšte ne postoji. I video sam prazninu gde bi možda mogao da uđem i da probam i moju sreću i moje znanje.
Kako privući i zadržati kupce i muštere?
Pa prvo kvalitetom i cenom, ali bitnije je kvalitet svakako, da se ne pokvari kvalitet posle određenog vremena, da sve bude isto kao i prvog dana.
Programi samozapošljavanja, javnih radova, stručne prakse i obuke na radnom mestu, koje sprovodi grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i drugim organizacijama, daje dobre rezultate. Ističe Nenad Petrović iz Lokalnog saveta za zapošljavanje.
Iznos subvencije za korisnike programa samozapošljavanja je 250.000 dinara, odnosno za osobe sa invaliditetom 300.000 dinara. Za sledeću godinu planiramo uvećanje ovih sredstava, odnosno iznosa subvencije.
Lako je pokrenuti posao, ali ga je teško održati, kažu pirotski preduzetnici. Za sada istraživanja pokazuju da veliki broj korisnika subvencija posluje i nakon 2 ili 3 godine od osnivanja radnji.
Thank you.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. novembra. Svinska plećka, mleveno meso, graničarma, pakovanje kilogram 539,99. Čargarepa, pakovanje od 5 kilograma 199,99.
Vaš Gomex.
Ja ne znam da li si tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Anthony Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Ticket servisa.
Eko.
Sedam je sati i 37 minuta. Vreme je da malo porazgovaramo u jutarnjem programu Radio Beograda. Kao što znate i sami, ako nas redovno slušate, svakog radnog dana malo posle pola osam otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Danas vas pozivam da malo popričamo o Međunarodnom danu muškaraca. Ovaj dan ustanovljen je 1999. godine sa idejom da se malo više fokusiramo svi zajedno na zdravlje muškaraca i dečaka, da se promovišu pozitivni muški uzori i da se malo poboljšaju rodni odnosi i promoviše rodna ravnopravnost. To je prilika i za naglašavanje diskriminacije prema muškarcima i dečacima, navodi se između ostalog u saopštenju koje je tada još izdato, dakle pre 22 godine. Od te 1999. pa do danas veliki broj zemalja priključio se ovoj inicijativi da se obeleži 19. novembar kao dan muškaraca. Eto, to je tema našeg današnjeg pitanja jutra. Muškarci, kako ste, kako se osjećate, imali nešto što vas muči, što vam smeta? Žene, kakvi su muškarci oko vas, šta im zamerate? Eto, to bi bila moja pitanja. A brojevi telefona su vam, verujem, dobro poznati. Prvih šest cifara je zajedničko, razlikuje se samo ona sedma poslednja, dakle 655-337, a na kraju možete staviti nulu, jedinicu, dvojku ili trojku. Pozivni za Beograd 011.
Pitanje jutra.
Nam se prvi javio. Dobro jutro. Dobro jutro. Nešto ne uspevamo da uspostavimo vezu. Ponavljam još jednom, naše brojeve telefona su 655-3370, a umjesto ove nule na kraju možete staviti 1, 2 ili 3. Pozivni za Beograd 011. Dakle, dragi naši slušalci, kako ste, da li vam nešto smeta. Drage naše slušateljke, kako su vam muškarci i da li vama nešto smeta kod njih? A možete slobodno da ih hvalite, naravno, ne samo da se žalite. Dobro jutro. Halo.
Halo, nešto nije u redu.
E, sad jeste, konačno se čujemo. Dobro jutro.
dobro jutro. Slobodan iz Beograda. Teo sam da kažem da ovako vrlo interesantno i da kažem pitanje za jedno duboko razmišljanje kakvi smo, šta radimo, da li smo pravi, kako se to kaže, nakon malo žargonom kapanskim, ali šta ja mogu da kažem. Prvo, da su muškarci zadnjih, da kažemo, drugoj polovini 20. veka odigrali značajnu ulogu, da su dozvolili da se politikom i mnogim stvarima drugim bave i žene. Znači, treba im tu odati ovako jedno priznanje. Drugo, sada dalje pitanje ko su pravi muškarci ili kakav im je status. To se tiče statusa, tu se sami moraju izboriti, da li zanatom, da li fakultetom, školom i tako dalje. A njihov status u braku, ako o tome pričamo, zavisi pre svega i od partnera sa kojim žive. Druga stvar, šta je najbitnije? Tolerancija i kultura. Dakle, ono što ste poneli iz škole, iz porodice, i tolerancija bez obzira sa kim živite do nekog stepena i držljivosti, naravno. Dakle, najlakše je dići ruku uraditi, ali to je već idiotizam. Tako da mislim da i žene moraju malo imati više pažnje prema muškarcima i one malo više tolerancije. Naravno u zagradi, mislim na kafanu, na izlaske i tako dalje. Ako to ne remeti, ako to ne remeti bračne odnose, i moraju biti, da kažem, više privrženiji porodici i pomoći suprugama u fizičkim poslovima, u vaspitanju dece, odlasku u školu, edukaciji i tako dalje. Neću više zadužim, hvala vam na vremenu.
Hvala što ste nam se javili, pomenuli ste dosta tu važnih tema koje bi mogla da se govori o svakoj ponaosob dosta dugo, na primjer i to pomaganje u kući i takozvani neplaćeni rad, u tome žene i tekako prednjače, neka istraživanja svetska pokazuju da otprilike 2,5 puta više žene rade te neplaćene poslove od muškaraca. Jedno takvo istraživanje sprovedeno je i u Srbiji prošle godine i pokazalo upravo taj odnos. Da čujemo ko se sledeći javlja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi?
Zoran Lančević i sin se vas zove.
Kako su vam muškarci u okolini?
U mojoj okolini muškarci su, najprije ću početi od moga bivšeg muža.
Aha.
S kojim sam stekla dete i s kojim sam se rastala pre 36 godina i nikada nije vodio brigu o tome detetu, niti je pružio koju olovku za školu, ili gumicu, ili šiljilo, ili svesku, ili knjigu, znači ništa. Ja sam je sve i odhranila, i školovala, i udala, i sve sam odradila. I, a da vam kažem za muškarce, muškarci su vam takvi, gospodine, ima jako dobrih muškaraca, ima jako i bezobrazni. Ja ću vam samo kazati dva slučaja. Ja sam išla s jednim drugom u Mitrovicu na doček nove godine i morala sam sama sebi ulaznicu da platim, a jedan mi drug došao u goste pa mi donao jednu lizalicu i dve kafe, 2 u 1. Deli men sad, gospodine Mišo, kažete, vi ste jedan, ja čujem, jako fin i kulturan čovjek, pa vi men kažete da li to ima malo smisla i karaktera?
Ovaj što nije hteo da vam plati ulaznicu, pa ne znam šta da vam kažem, ovaj, da ne komentarišem sad u programu.
Ne znam, ja sam bila devojka.
Ali znate ja šta, mnogo više zameram ovom što nije vodio računa o detetu, bez obzira što je otišao, dete je i dalje njegovo. Jeste. Ali neću sad da se mešam u tuđe poslove. Hvala vam što ste nam se javili.
Niste, doviđenja.
Doviđenja. Da čujemo ko je sledeći okrenuo naše brojeve telefona. Dobro jutro.
Ja sam Šejk iz Zemuna.
Kako ste, pod jedan?
Evo, odlično, super, slušam vas redovno.
Aha.
Odlična tema i htio bih da kažem da muškarci mnogo žrtvuju da bi osvojila ženske srca, što se muškaraca. Što žena, samo bi ih, mi bi njih, ne možemo naravno, oni se slabi boli, treba da ih poštujemo, sad bi molio da budu što iskrenije u svemu. E sad još jedno, ako može, poslednji danas devojci Slava.
Aha.
Sandra Crna, ovako malo nija, pa bi joj čestito Slavu i njenim roditeljima i njoj, posle sam 26 meseci sa njom i to je sve. A pozdravljam vas. Lepo.
Hvala, hvala što nas slušate i hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Kako ste danas? Jel se osjećate posebno kad ste čuli?
Evo radi Vatočini vas pozdrava.
Aha.
Da li se čujemo?
Čujemo se, Rade.
Evo ako, ja ću biti veoma kratak. Za mene je ovaj dan, 19. novembar, jedna brojka, jedna simbolika nečega što traje 22 godine. Nigde, već sutra 20. zaboravit ćemo ovaj dan. U stvari, ako hoćemo da ovaj dan ostane onaka kakav treba, moramo se uvek potruditi da ga ne zaboravimo. Što znači da nema neke proslave, nema ništa, jednostavno mi muškarci smo u manjini na neki način što se toga tiče, u odnosu na žene.
Nisam razumeo u kom smislu u manjini.
U smislu, eto, mi ženama slavimo u medijima, suda, evo danas, da niste vi, mnogi ne bi ni znali da je to dan muškaraca.
Aha, dobro.
U tom smislu, mislim, zaista treba malo neko da posveti pažnju pa da kaže, evo, za 5 dana, za 10, za mjesec, bit će taj dan, pa onda da se malo popularizuje i tako.
Dobro, hvala na predlogu i hvala na javljanju. Idemo na peto uključenje za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Ko je sam?
Dobro jutro. Vi ste na vezi, dobro jutro, čujemo vas.
Čujem moj glas. Ne znam zašto je u
slučaju. Pa da, sad je valjda bi trebalo da je u redu. Mi vas dobro čujemo.
Da. Pa, evo, ja imam primjer brata, imam primjer sina. Imam primjer na ženu. Razumete?
Nešto nam se prekida veza, stvarno ne možemo dobro da razumemo, prekida se zaista, tako da idemo na neko drugo uključenje. Halo.
Halo.
Nešto nam ne ide ovog jutra sa uspostavljanjem veza. Dobro jutro.
Dobro jutro, nadam se da me sada čujete.
Sad vas jako dobro čujemo.
Dobro, ja prosto nisam odolela da se ne javim, ja sam zahvaljujući sada vama prvi put čula da postoji Svetski dan muškaraca.
Aha.
I zanimljivi su komentari pre mene, ali ja samo hoću da istaknem koliko je sjajno što postoji takav dan.
Uh-huh.
Jer često kao žena razmišljam o tome da ravnopravnost, a polova se nekako uvek okreće ka pravima žena. Čak i uglovi komentarisanja naših prethodnih sagovornika su bili iz tog ugla. Te, ne znam, muškarci su dozvolili ženama da uđu u politiku i tako dalje. Poenta priče. Također muškarci imaju ona polja gdje jednostavno nisu ravnopravni. Mislim, ako razmislite o recimo slaboj informisanosti nekih muškaraca u ruralnim sredinama o načinima da se kontrolišu, da kontrolišu svoje zdravlje, mislim na to.
Da.
Ili ako pomislite recimo na nezavidnu poziciju mladih muškaraca koji su pod pritiskom u današnjem ovom svetu materijalnih vrednosti da moraju da stvore, da imaju i tako dalje.
Mm-hmm.
I druge razne teme, mislim sada ne otvaram teme, prosto vidjet ćemo da postoje i tekako polja gdje moramo da govorimo o tome da muškarcima treba obezbediti neku ravnopravnost. Ili zamislite zanimanje koje je nekako predviđeno za žene. Znate ono, predviđeno pod navodnicima. Pa prosto muškarac ne može da se, mislim može, ali negdje je pod osudom ove svoje zajednice ako se odlučuje za tako neko zanimanje, ono ženska neka zanimanja.
Da.
Znate, vi danas kad vidite medicinskog brata u bolnici, vama to bude čudno. A zašto? Je li tako? Tako da, hvala što ste posvetili vreme tome, meni je baš zanimljivo što ste to...
Hvala i vama što ste znači kao žena istakli te stvari. Ja bih istakao da muškarci žive u proseku, i to je svuda u svetu tako, nekih 5 godina kraće od žena, a samo jedna od tih 5 godina otpada na biološke razlike, a ostale 4 su u stvari posljedice naših muških ponašanja i uglavnom nebrige o sebi. Hajde time da završimo javljanja za ovo jutro i da ostavimo otvorenu temu i za neke naredne jutarnje programe Radio Beograda. Hvala što ste nam se javljali, a mi naravno nastavljamo sa našim programom. 7 je minuta do 8 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Počev od ovog jutra, komunalna milicija u Beogradu ustanovila je stalni termin za izjave novinarima i to će biti svakog jutra od 7:30. Jutros je put komunalne milicije otišla i koleginica Ružica Zorkić-Radičević da se lično uveri u to i evo zbog toga je uključujemo u program. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro, Miša, i dobro jutro našim slušalcima. Da, ja jesam ovdje u centrali, da tako kažem, direkciji komunalne policije u Beogradu. Od 7:30 se daju izjave za novinare. Pred mene je gospodin Predrag Antović, šef mene od noćas. Pa prvo pitanje je kakva je noć bila, pa ćemo onda dalje da pričamo. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro svima. Mogu da kažem da noć bila mirna. Imali smo, nažalost, nekoliko prekršioca koji nisu imali COVID certifikate u ugostiteljskim objektima, ali je taj broj minimalan kada sagledamo činjenicu da smo izvršili kontrolu 120 ugostiteljskih objekata, dakle taj broj je zaista minimalan i mi se nadamo da naravno periodu se nastaviti trend nadamo se i da neće uopšte biti prekršioca i da će građani nastaviti saradnju sa nama bez problema.
A kakav je bio odziv kolega novinara? Vi ste zakazali za 7:30, nećemo da kažemo kako je to novinarima rano, ali činjenica da izgleda nije baš došla dovoljna ekipa.
Znate kako, vama je rano, a nekome je kasno, što s obzirom da se radi noćnu smenu, bilo je tri ekipe pre vas, tako da malo će bolje to biti narednom periodu organizovano. Imaćete sagovornika uvijek što se tiče nas i konkretno imaćete uvijek informacije o merama protekle noći.
radit ćete ovakve briefinge svakog dana, čak i vikendom, a da li će informacije koje dobijamo moći da se, da li možemo da pitamo samo za situaciju sa COVID-om ili možemo da uključujemo i neke druge teme koje budu aktualne?
Svaka tema koja se interesuje i naše sugrađane, a vezano je za naš delokrug poslova i da li možete postaviti pitanje, jedna ćete dobiti odgovor.
I još jedna stvar koju sam očekivala dolazi, očekivala sam da ćemo dobiti neki papir sa podacima kakva je situacija. Rekao ste, pregledali ste noću 120 objekata. Koliko u proseku noću pregledate objekata i kako građani reaguju?
Znate kako, zavisno da li je u pitanju veče u toku radnog dana ili vikenda. Vikend je uvek pojačana kontrola i možemo da kažemo mi tad imamo i po 600-700 ugostiteljskih objekata pregledanih. Konkretno sinoć smo imali 120, kako prijamo tako i samostalno, vršili smo znači pojačani nadzor u vezi koji certifikata. U toku dana recimo vršimo kontrolu trgovinskih objekata i tržnih centara, vozila javnog gradskog prevoza, dobili ste informaciju da vršimo pregled i u civilu, znači da bi zatekli realno stanje. Javno stanje preno što opaze našu patrolu, tako da mogu da kažem da su se sugrađeni već navikli, ovo nije upereno ni za koga lično, znači cilj našeg delovanja je da se situacija popravi u skladu sa nekim našim ovlašćenjima, eto da to bude neka naša pomoć, a ne da bi bilo koga zastrašili ili i kaznili. Naravno morat će biti kazni, nadamo se taj broj neće biti veliki, možemo reći da zaista se poboljšala situacija što se tiče samih maski u okviru javnog gradskog prevoza, da je broj prekršioca u gradskim objektima mali i nadamo se da će se taj trend nastaviti. Znači, ljudi su se navikli, nemamo problema i zadovoljni smo sa tom činjenicom.
Hvala vam najlepše za uključenje u Radio Beograd. Evo, Miša, to je bilo iz prve ruke i iz komunalne policije, kakva je situacija noćas, a ove informacije ćemo moći da dobijemo u buduće svakog dana u 7:30 ujutro.
Ružice, hvala tebi i tom sagovorniku na ovom kratkom razgovoru. Tačno je 3 minuta do 8 sati.
Thank you. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Srbije od danas mogu na portalu e-uprave da preuzmu digitalne zelene sertifikate kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Sa tim sertifikatom naši građani moći će da uđu u sve zatvorene prostore u zemljama članicama Unije, ali i u 22 zemlje koje nisu članice, a pristupile su tehničkom sistemu Unije. U Srbiji se posljednjih dana beleži pad broja novih slučajeva virusa korona, smanjuje se pritisak na bolnice kao i prvih pregleda. Međutim, i dalje veliki broj preminulih, više od 50 dnevno. Osim vakcinacije, neophodno je i poštovati mere prevencije, kažu lekari. U Evropi sve veći broj zemalja ponovo uvodi mere i karantin za nevakcinisane. U Parizu je održan protest ispred ambasade Austrije zbog strogih mera vlade u Beču i bojazni da bi Francuska mogla slijediti taj primjer. Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Francuska neće uvoditi karantin za nevakcinisane. U Subotici se danas otvara nova fabrika. Nemačka kompanija Boysen otvara pogon za proizvodnju auspuha. Vrednost ulaganja je 65 miliona evra. Prema ugovoru sa Ministarstvom privrede, do 2023. godine fabrika Boysen treba da zaposli 400 radnika, a investitoru je obezbeđen podsticaj od 4 miliona evra. Svečanom otvaranju prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Oko 1000 migranata sa Bliskog istoka koji danima kampuju na granici Belorusije i Poljske privremeno je premešteno u improvizovani smeštaj, potvrdile su pogranične vlasti Belorusije. Oko 400 Iračana deportovano je u matičnu zemlju letovima u organizaciji iračke vlade. Migranti koji su ostali odbijaju povratak u zemlje rođenja i traže humanitarni koridor za zapadnu Evropu. U Belorusiji im je teško, imaju sve manje hrane, a pojavili su se i slučajevi zaraze COVID-19. U Kanadi ekipe hitne pomoći i dalje pokušavaju da dođu do 18.000 ljudi u Britanskoj Kolumbiji, koji su odsečeni pošto su poplave i klizišta uništili puteve, kuće i mostove. Vancouver je bez struje, više hiljada ljudi evakuisano. Šteta se procenjuje na nekoliko milijardi dolara. Blokiran je i naftovod Trans Mountain, koji prenosi 300.000 barela nafte dnevno. Kanadska vlada obećava da će pogođena područja za početak dobiti milijardu dolara za obnovu. Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković igraće u trećem kolu zelene grupe završnog turnira u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Meč počinje u 21 sat. Biće to prvi duel srpskog i britanskog tenisera. Novak je već obezbedio plasman u polufinale, u kojem će se sutra sastati sa Nemcem Aleksanderom Zverevom. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Madridu od Reala sa 79-67 u 11. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 7 poraza i 4 pobede. U narednoj rundi 26. novembra igraće u Beogradu sa ruskim Unixom. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je izgubio od Filadelfije sa 89-103. Srpski centar Nikola Jokić je poraženoj ekipi bio najbolji sa 30 poena, 10 skokova i 7 asistencija. Najduže pomračenje mjeseca u posljednjih više od 500 godina počelo je u 7 časova i trajaće 3 sata i 28 minuta. U senci zemlje bit će 97% mjeseca. Pomračenje će biti vidljivo iz svih 50 američkih država, Kanade i Meksika i delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. Posljednje, najduže delimično pomračenje mjeseca bilo je 2018. godine i trajalo je manje od 2 sata. U 21. veku bit će 228 pomračenja mjeseca. Ujutru magla, tokom dana oblačno, u većini krajeva Srbije suvo vreme. Jutarnja temperatura do 7, najviša dnevna 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak 1013 milibara, jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi duva. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
ulazimo u još jedan novi sat jutarnjeg programa Radio Beograda, a u njemu nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Za početak ćemo se čuti s Mihajlom Jovanovićem, direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koji bi trebalo da nam da malo više detalje o tome kako će izgledati novi COVID certifikati koji se priznaju u zemljama Evropske unije, a čije izdavanje počinje baš danas. Objasniće nam i kako možemo da se za njih prijavimo i u čemu je razlika u odnosu na ove kojima već raspolažemo, to jest koje smo dobijali do sada. Čućemo i šta će se dešavati ove godine u okviru Gra Festa, odnosno Gračanica Festa, filmski festival u Domu kulture Gračanica, tradicionalno u decembru. Uključit ćemo Ivana Stojkovića iz ovog Doma kulture. Malo posle pola devet organizovat ćemo, kao i svakog petka, Prizma kviz, u kojem neko od vas može da dobije digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa kompanije Prizma iz Kragujevca. Uslov da dobijete nagradu jeste da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Bavit ćemo se malo i temom energetske efikasnosti, šta su pokazali rezultati jednog istraživanja, o tome koliko su građani spremni da razmišljaju o ovoj temi i da malo više paze na to koliko su im domovi energetski efikasni. A pre svega ovoga pobrojanog slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja, čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kažiprsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se orasi, korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste.
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenjivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju, predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak rozafil na torti s rozafilom na tacni, svi ti rozafilovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska rozine zimica namenjuje samo gosnasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozen torta mezimica više nije imala oko koga da se umiljava. Pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita: Bogati, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8 je sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda. Pre nekoliko dana Evropska komisija donela je odluku da uvažava zelene sertifikate izdate u Srbiji, a od danas se ovi sertifikati i zvanično mogu dobiti preko sajta e-uprave. Zbog toga smo pozvali direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajla Jovanovića da nam malo detaljnije objasni kako da dođemo do ovih sertifikata. Dobro jutro i hvala što ste sagovornik jutarnjeg programa.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Evo da objasnimo kako građani kojima je to potrebno mogu da dođu do ovog zelenog sertifikata koji se priznaje u svim zemljama Evropske unije.
Slično kao što je bilo omogućeno da se dobiju naši digitalni zeleni sertifikati kao elektronska usluga na portalu elektronske uprave, od jutros je dostupna nova elektronska usluga koja se zove sad samo EU digitalni zeleni sertifikat. Potrebno je da građani budu registrovani na portalu elektronske uprave, da pokrenu ovu uslugu, da unesu osnovne podatke koje su zapravo broj pasoša, zemlju izdavanja pasoša i e-mail na koji žele da im dođe, sertifikati i da podnesu zahtjev. Za par sekundi dolazi e-mail i u tom e-mailu se nalazi jedan ili više sertifikata. Tu moramo da objasnimo građanima po čemu se razlikuju naši i evropski. Za razliku od našeg sertifikata, koji na sebi ima podatke i o vakcinama i o testovima prilježene bolesti, evropski sistem radi tako što za svaki događaj postoji zaseban dokument, odnosno zaseban papir. Tako da ako ste primili tri doze vakcine, dobit ćete tri dokumenta. Na svakom dokumentu postoji onaj QR kod i potrebno je da sve te dokumente ponesete sa sobom kada budete putovali. Dokumenti mogu da se nose u papirnoj formi, znači odštampani, mogu da se nose kao PDF-ovi u mobilnom telefonu, a tokom vikenda ćemo pustiti posebnu aplikaciju e-novčanik u kome mogu da se čuvaju skenirani ovi evropski digitalni zeleni sertifikati i onda lako s takvom jednom aplikacijom na mobilnom građani mogu da putuju širom Evrope i još 20 i nešto zemalja izvan Evrope koje se nalaze u ovom sistemu.
Dakle, maksimalno ste olakšali stvar, ali važno je ponoviti, dakle, ukoliko je neko primio tri doze vakcine, dobit će tri sertifikata, jel sam dobro razumeo?
Tako je, dobit će tri sertifikata, ako među vremenu uradi neki, recimo, PCR test, dobit će četiri dokumenta, tri za vakcine, jedan za PCR, dakle, koliko god da je bilo aktivnosti ili nekih događaja vezano za COVID, toliko sertifikata dolazi na e-mail.
Znači poseban će biti, na primjer, ako je neko preležao COVID.
Tako je, ako je neko dodatno i preležao COVID, dolazi sertifikat kao podatak o preležanom COVID-u.
Pretpostavljam da ste bili u kontaktu sa svojim evropskim kolegama i da ne bi trebalo da bude nikakvih problema sa funkcionisanjem čitavog ovog sistema, da ste prilagodili sve što je trebalo da ste prilagodili, jel da?
Apsolutno, testovi i ova tehnička priprema za povezivanje je trajala više od dva meseca. Vrlo složen sistem implementacije i testiranja ovog sistema, gde je T-Systems, dakle, nemački Telekom je bio integrator za Europu, s njima smo to testirali i nema nikakvih problema, dakle, tek kad je sve istestirao, onda smo i pustili ovu uslugu.
Dakle, da ponovimo, od jutros svi zainteresovani građani mogu da dobiju ovaj EU zeleni sertifikat.
Tako je, usluga na portalu elektronske uprave, nova usluga na portalu elektronske uprave, EU digitalni zeleni sertifikat.
Hvala vam mnogo na uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Čuli ste Mihajla Jovanovića, direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. 8 je sati i 20 minuta.
Thank you.
prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe.
Sam Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgode i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kabela? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Zorane i Tiket Servisa.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Eko.
Osam je sati i 27 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Idemo malo i do Gračanice, gde danas počinje Gračanica Fest, a više detalja o njemu daće nam direktor Ivan Stojković. Ivane, dobro jutro, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Radili ste vredno ovih dana bez mnogo pauza i vremena za odmor. Šta ste sve pripremili gledaocima?
Imamo samo jednu malu ispravku što se tiče samog početka Grafesta, pa nam, ali nam to na neki način i kupljuje vremena.
Aha,
tako da
aha.
Festival nam počinje 29. novembra i traje do 1. decembra. Što se tiče, ali svakako niste pogrešili, da, u Gračanici danas počinje zapravo još jedan filmski festival, ali ovog puta se radi o festival igranog filma, to je Međunarodni filmski festival Kosova i Metohije. Tako da, ako pogledamo to, onda je možda mjesec novembar zapravo filmski u Gračanici.
Izvinjavam se na toj grešci. Dakle, danas počinje taj festival. Šta ste pripremili? Koje filmove za gledalce?
Što se tiče samog igranog festivala, zaista su to biće na repertoaru kako igrani filmovi iz svjetske produkcije, tako iz naše srpske produkcije, tako da će zaista publiku Gračanica imati prilike da pogleda čak možda i neke premijerne filmove koji su još uvijek festivalski, pa između ostalog će, bila je zapravo i najveća i potražnja, možemo i da znamo da je film Toma, koji je bio zaista praćen širom Srbije, mislim da je još uvijek u bioskopskim repertoarima, tako da će i on između ostalog biti u Gračanici. Što je ono što je karakteristično za ovaj festival jeste da pored Gračanice će se filmovi prikazivati i još u dva mesta na Kosovu i Metohiji, to je Šilovo i Ranilug, i publika će zapravo tamo prvi put imati prilike da pogleda ovaj film, govorim o filmu Tomi.
Dakle, i u Šilovu i Ranilugu, da ponovimo, pored tome, šta je još na programu?
Što se tiče ovog ostalog programskog festivala za taj međunarodni filmski festival, to je više uključen moj kolega Boban Jefić, ali ja ću svakako vam reći šta otprilike još na tom programskom imamo. Pored igranog filma koji je namenjen možda za odrasle, mislim za starije ljude nego za decu, imamo čak i taj program koji je namenjen deci, pa onda i tako da imamo film Moje slatko čudovište, Nepopravljeni Roni, imamo Čarolija meseca, a evo neke od filmova koje zaista ljudi mogu da pogledaju kod nas na festivalu su je film Nebesa, to je film Srđana Dragojevića koji će zapravo izvanično i otvoriti festival.
Da, i koji je imao premijeru sinoć u Beogradu, dakle vrlo ste aktuelni. Dakle, ovo je neka vrsta uvoda od 19. do 21. a potom, kao što rekoste, od 29. vrlo brzo potom i tradicionalni festival dokumentarnih i TV filmova, je li tako?
Tako je. To je inače kod nas 10. jubilarni grafik po redu. I zaista smo ponosni na taj festival, jer taj festival dokumentarnog filma je jedini možda na prostoru Kosova i Metohije, a čini mi se prateći dokumentaristiku i čak i južnom delu Srbije je jedini festival koji se bavi takmičarskog karaktera. Ono što je jedino možda malo nezgodna jesu prosto pravila koja je još kad je film, odnosno kad je festival nastao, da na takmičarskom delu mogu da učestvuju isključivo radovi koji su snimljeni na Kosovu i Metohiji ili koji se rade o Kosovu i Metohiji. Pa onda dosta ljudi se prijavljaju i žele da učestvuju na našem festivalu, ali prosto taj pravilnik postoji i onda ne nismo želi da kršimo i dalje. Ponosni smo na taj festival, eto u ovom prilikom bi se zahvalio čak i Beldoksu i Doku Srbije, to je udruženje Doku Srbije koji će nam pomoći da u okviru ovog festivala organizujemo nekoliko radionica. Recimo da će Dok Srbija, odnosno Miloš Ivanović, producent i aktualni predsjednik Doka Srbije i reditelj Mitić, održati jednu radionicu koja se zove Krpljenje ogledala. Tu će zapravo, ideja je bila da na toj radionici dođu svih prethodnih 9 pobednika grafista i da se zapravo tu diskutuje šta je to bilo na početku i da li smo se zapravo mi menjali tokom grafista, odnosno da li se kvalitet tih dokumentarnih filmova i TV formi menjalo, da li su išli ka boljem ili ne. I također je sa Beldoksom imamo taj takozvani Beldoks team, gdje će se zapravo u Kosovskoj Mitrovici, pošto se festival pored Gračanice održava u Kosovskoj Mitrovici u privatnom kulturnom centru Aquariusu, tamo će se za studente održati jedna radionica, zapravo radit će se o problemima tih mladih ljudi i tada će biti prikazan film irsko-nemačkog dokumentarni film Solita.
Odlično, znači baš bogat filmski program i danas, sutra i preko sutra, a potom i u ovim posljednjim danima novembra. Hvala mnogo na ovom uključenju i detaljnom predstavljanju.
Hvala vam na pozivu.
Čuli ste Ivana Stojkovića iz Doma kulture Gračanica. Ponavljamo, danas, sutra i preko sutra, Kosovo i Metohija, međunarodni filmski festival koji se održava pod sloganom Ovde, 7. godinu za redom, prikazivaće se i u Šilovu i Ranilugu filmovi, a od 29. novembra još jedan festival, uglavnom dokumentarnih filmova, 10. jubilarni Grafest.
U mojim danima još jedna godina bez suza.
bez stida. Samo kaži gde smo. Nekad samo čutimo na tankoj žici misli vodaju. Još korak pa će da se okliznu, da te izdaju. Samo kaži gde smo.
Kada je petak i kada prođe pola devet, znate da je u jutarnjem programu Radio Beograda vreme da se malo igramo u Prizma kvizu, a neko od vas ko bude odgovorio na tri pitanja u nizu tačno, dobit će i nagradu. Dorodavac je Prizma iz Kragujevca, a poklon je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Naši brojevi telefona su isti kao i za ona uključenja u pitanje jutra, 655-337, pa na kraju 012 ili 3, pozivni za Beograd je 011, a neko je već uspostavio vezu i čeka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Dragan Duraković.
Dragane, čuli ste pravila, dakle, postavljam vam pitanja, ako odgovorite na tri pitanja u nizu tačno, osvojit ćete nagradu. Evo za početak jedno za koje verujem da nije teško. Šorom idu šajke, a Dunavom skele, čeze ili barže?
Idu čeze.
Jeste, šorom šajke, a Dunavom čeze. To je prvi tačan odgovor. E, sad u drugom ćemo se malo igrati geografije, pa sad dobro razmislite. Koji je od ovih gradova najudaljeniji od Beograda u kilometrima? Ćuprija, Ruma ili Subotica?
Subotica.
Jeste, malo ste se zamislili, ali ste tačno izračunali.
Izmerio sam koliko ima da ću da ćupri.
Da, 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 malo je to i Ćuprija, do Subotice ima nekih 200-tinak, do Ćuprije možda malo.
Bliže, bliže.
Malo manje jeste. Dobro, drugi tačan odgovor. I evo i trećeg pitanja iz istorije naše zemlje. Kralj Aleksandar Karađorđević ukinuo je posrednike između sebe i naroda, to jest uveo diktaturu, 6. januara 1921. 1929. ili 1931. godine. Dakle, koje godine je uvedena diktatura u tadašnjoj kraljevini? 21. 29. i 31. Vi ste rekli pod
B.
Pod B, 29. Jeste, i to je tačno. Imali ste, čini mi se, malo sreće, jel da? Ali dobro, čestitam.
Da, nisam bio siguran između prvog i drugog odgovora, da.
29. godina u pitanju, da. To je pod B. Eto, iz prve smo danas dobili dobitnika nagrade. Čestitam, Dragane, ostanite na vezi, samo da vam koleginica objasni kako da dođete do svoje nagrade. Narednog petka, novi Prizma kviz.
Per la mia città ed il vento soffia forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. E mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa, freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire. Il cielo piano piano qua diventa trasparente, sole illumina le debolezze della gente, una lacrima salata bagna la mia guancia mentre te con la mano mi accarezza in viso dolcemente, col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, tirerò piede perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che credo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che credo quasi fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, che ti racconti, avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere, questa città si affaccia quando ci vedrà giungere, ero in vivo tra l'essere vittima, essere il giudice, era un brivido che porta la luce dentro le tenebre, ti libera da queste catene splendenti, lucide di dubbio, no, se fossero morti oppure rinasce. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare, quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire, quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Marlena,
torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
Je sati i 43 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Centar za unapređenje životne sredine u saradnji sa Udruženjem Klima 101, a u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator i uz finansijsku podršku Evropske unije i fondacije Friedrich Ebert, sproveo je istraživanja o stanju, potrebama i stavovima građana naše zemlje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. O tome da li su građani zainteresovani za samostalnu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, koje su najčešće radove izvodili kako bi povećali efikasnost svog domaćinstva i šta bi im bilo od najveće pomoći u realizaciji, koleginica Biljana Šujdović razgovarala je sa Vladanom Šćekićem, programskim direktorom Centra za unapređenje životne sredine.
Šta je pokazalo istraživanje koje ste sproveli? Da li su građani zainteresovani za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije?
Skoro 2/3 građana Srbije je zainteresovano da postane kupac proizvođač električne energije. Naravno, pričamo o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i ono što jeste zanimljivo je da uopšte ta količina ljudi koja je pokazala interesovanje pokazuje u stvari da postoji određena svest o tome kolike su klimatske promjene problem današnjice, ali i o tome da takav način proizvodnje energije svakako može da smanji troškove u domaćinstvima.
Jedno od pitanja u anketi bilo je i podizanje nivoa energetske efikasnosti svog domaćinstva, koje su radove najčešće građani preduzimali.
Pa mi smo građane pitali šta su radili u prethodnih 10 godina i gotovo 60% njih je zaista uložilo neki napor da dođe do unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvu i ono što su oni najčešće radili jeste zamena prozora, spoljnih vrata i termička izolacija zidova i fasada. Ono što je i dalje negde problem i što ljudi žele da rade su upravo i te navedene stavke, dakle najčešći kandidati su zamena prozora, termička izolacija fasade i zidova. Tako da možemo da kažemo da još uvek, bez obzira na sav taj uloženi napor, postoji još mnogo objekata koji imaju jednostavno potrebu da dobiju bolju energetsku sliku i da jednostavno štede više energije na svakodnevnom nivou. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je preko 50% naših ispitanika koji žive u kući navelo nedostatak novca kao razlog zašto nisu primenili neke od mera energetske efikasnosti, dok u stambenim zgradama taj procenat iznosi samo 14,2%. Međutim, ono što je zanimljivo takođe jeste da je problem nedostatka novca mnogo izraženiji kod ispitanika koji žive u ruralnim područjima.
Spomenuli ste novac. Da li su ispitanici dovoljno informisani o državnim subvencijama za uvođenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima i kako stoje stvari kada je reč o proizvodnji struje iz obnovljivih izvora energije?
Pa što se tiče obnovljivih izvora energije, tek sa donošenjem novih seta zakona malo ranije ove godine je u stvari ostvarena neka mogućnost da građani učestvuju u tom institutu kupac proizvođač i da proizvode energiju. Do sada se to radilo samo u domaćinstvima, onako na jednom vrlo, vrlo minimalnom nivou, samo negde oko 3% domaćinstava na neki način koristi obnovljive izvore energije. A što se tiče državnih subvencija, tu smo pre svega se oslonili na ove subvencije za energetsku efikasnost. Skoro 1/5 ispitanika nije uopšte informisana da će država davati i da država daje uopšte subvencije za energetsku efikasnost. A s druge strane, preko 50% ispitanika je informisano i zainteresovano za takvu mogućnost. Tako da postoji očigledno i potreba i subvencije države koje su sprovedene delimično ove godine i koje su najavljene da će biti sprovođene u narednim godinama sa sve većim budžetima za finansiranje tih aktivnosti, su očigledno dobar korak u pravcu da generalno na nivou Srbije podignemo energetsku efikasnost. Podsjetit ću, u Srbiji trošimo negde oko 40% električne energije više nego što je prosek u Evropskoj uniji.
Šta kažu građani? Šta će im biti od velike pomoći kako bi bili u prilici da proizvode struju, podignu nivo energetske efikasnosti svog domaćinstva?
Pa postoje tri stvari suštinski oko kojih je građanima potrebna najveća pomoć. Naravno, prva stvar jesu financije, to je uvek veoma važan aspekt imajući u vidu da svi ti radovi nisu baš pretjerano jeftini, ali da da definitivno građanima može se pomogne, dakle postoje izvori iz kojih to može da se finansira. Druga važna pomoć, ja mislim da je informisanje građana, pre svega oko razumevanja tog koncepta kupac proizvođač i kako će to da funkcioniše. Čuli smo da građani očekuju da će oni moći da proizvode električnu energiju i da će od toga moći da zarade novac, to malo drugačije funkcioniše, u stvari radi se o, hajde uslovno kažemo, prebijanju količine struje sa EPS-om, tako da i tu je građanima potrebna pomoć, dakle da to bolje razumiju. I naravno, verovatno im je posle svega toga najveća pomoć potrebna u smislu tehničke realizacije i subvencije, ali i sprovođenja tih mera, pošto postoji određeni redosled koraka, potrebni su da se naprave određeni građevinski dokumenti kako bi se to završilo. Tako da su to tri glavne stvari koje mi vidimo kao nužnu pomoć građanima.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Moj sagovornik bio je Vladan Šekić, programski direktor Centra za unapređenje životne sredine.
Here we are.
7 minuta do 9 sati posvećujemo malo pažnje i sportu u našem jutarnjem programu. Nikola Jokić večeras, tačnije noćas, je postigao 30 poena, imao 10 skokova i 7 asistencija na utakmici protiv Filadelfije, međutim njegov Denver je ipak izgubio sa 103-89, jako loše izdanje Nuggetsa. Pored Nikole Jokića, svi ostali igrači zajedno postigli su manje od 60 poena, pa je tako znatno oslabljena Filadelfija ipak pobedila. A evo i pregleda sportskih vesti u režiji Slobodana Maletića.
U petom kolu košarkaškog Evrokupa Partizan je u beogradskoj Štark areni pred 6000 gledalaca pobedio litvanski Lijet Kabelis sa 84-77. Crnobeli su počeli utakmicu petorkom Avramović, Panter, Dangubić, Ledej i Koprivica. Od početka su bili u vodstvu, na kraju prve četvrtine 20-14. Do poluvremena Litvance su uspeli da prijeđu na svega poen razlike 39-38, a u nastavku sredinom treće četvrtine Partizan dolazi do 12 poena prednosti.
Izvinjavamo se zbog tehničke greške, emitovali smo izveštaj sportski od prethodnog dana. Znate i sami da je Partizan svoju utakmicu odigrao prekjuče. Sinoć je nastupala Crvena zvezda i igrala protiv madridskog Reala, a i tenisko takmičenje u Torinu, završni turnir je aktuelan, pa se nadam da neće biti prepreka da čujemo izveštaj o tome kolege Dejana Bulajića.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć u Madridu od Reala 79-67 u 11. kolu Evrolige. Ovo je drugi vezani poraz crveno-belih za dva dana na maloj španskoj turneji. Inače, večeras će biti odigrano još 7 utakmica ovog kola. Izdvajamo mečeve Efes Monako, Olimpijakos Makabi i Asvel Barcelona. Na završnom turniru teniske sezone u Torinu danas su na programu mečevi treće kola zelene grupe. Od 14 časova igraće Rubljevi Ruda u večernjem terminu, od 21 čas Novak Đoković će za protivnika imati Britanca Norija. Bez obzira na ishod ovog meča, poznato je da će Novak u subotnjem polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Posle uspešnog reprezentativnog okupljanja vraćamo se domaćem klupskom fudbalu. Danas je na programu premijerna utakmica 17. kola Superlige u kojoj se sastaju TSC i Metalac. Meč počinje u 18 časova. Podsjećamo da će danas u prostorijama Fudbalskog saveza biti obavljen žreb za osminu finala domaćeg kupa. Nosioci su Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Napredak, TSC, Radnik, Metalac i Novi Pazar. Utakmice osmine finala na programu su 1. decembra. Danas su na programu i mečevi treće kola vaterpolo Lige šampiona u grupi A, u kojoj su dva naša tima. Novi Beograd će od 19 časova gostovati Jadranu iz Splita, dok će od 20:30 Radnički igrati protiv italijanske Breše.
Out of this, darkness, fire. 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je trenutno stabilna, ali je i dalje veliki broj preminulih od virusa korona, više od 50 dnevno. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti, dr. Goran Stevanović, izjavio je za RTS da je u toj zdravstvenoj ustanovi uspostavljena ravnoteža između otpusta i prijema.
Stabilno u ovom trenutku, pogotovo kod nas, gde smo konačno uspeli da uspostavimo ravnotežu između broja otpusta i broja prijema i da broj novo zaraženih i onih koji dolaze na prve preglede polako opada i da se smanjuje pritisak na bolnice. Ali, nažalost, dokle god ne budemo postigli na globalnom nivou izuzetno visok stepen vakcinacije, odnosno zaštite, odnosno imuniteta protiv COVID virusa, mi ćemo stalno imati varijabilne brojeve. U jednim zemljama će broj se smirivati, smanjivati i padati, u drugim će rasti i praktično ćemo se vrtiti u jednom začaranom krugu neko duže ili kraće vreme, što uglavnom zavisi od toga kako se budemo svi mi pojedinačno odnosili prema ovom virusu.
Smanjuje se i broj dece obolele od COVID-a, ali i dalje ima mališana sa teškom kliničkom slikom, upozorava direktor dečije bolnice u Tiršovoj, Siniša Dučić.
Značajno je veći broj dece sa COVID infekcijom i to nas brine. Samim tim značajno je veći broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom koji zahtijevaju bolničko lečenje, tako da ne očekujemo ništa dobro sa dolaskom Delta soja. Međutim, naši kapaciteti u Tiršovoj i na institutu za majku i dete su apsolutno postoji dobra organizacija, tako da mislim da neće biti problema u zbrinjavanju tih najtežih pacijenata, pošto do sada nije bilo.
Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici će pohađati nastavu po prvom neposrednom modelu, što znači da će svi biti u odeljenju, rekao je za RTS pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. Na sednici tima za škole utvrđeno je da je došlo do postepenog poboljšanja epidemijske situacije, naveo je Pašić i dodao da još nije bilo reči da li će raspust biti produžen ili pomeren, te da će to biti tema na kriznom štabu. U prethodna 24 sata komunalna milicija Beograda u 120 ugostiteljskih objekata zatekla je 5 osoba bez COVID certifikata i one su sankcionisane. U 60 vozila javnog gradskog prevoza 6 osoba je bilo bez zaštitnih maski. U 150 prodavnica i u tržnim centrima mere za borbu protiv virusa korona apsolutno su se poštovale, tvrde u komunalnoj miliciji. Građani Srbije od danas mogu na portalu e-uprave da preuzmu digitalne zelene certifikate, kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Taj dokument razlikuje se od COVID certifikata koji se koristi u Srbiji, izjavio je za Radio Beograd direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović.
Za razliku od našeg certifikata koji na sebi ima podatke i o vakcinama i o testovima prolažene bolesti, evropski sistem radi tako što za svaki događaj postoji zaseban dokument, odnosno zaseban papir. Tako da ako ste primili 3 doze vakcine, dobit ćete 3 dokumenta. Na svakom dokumentu postoji onaj QR kod i potrebno je da sve te dokumente ponesete sa sobom kada budete putovali. Dokumenti mogu da se nose u papirnoj formi, mogu da se nose kao PDF-ovi u mobilnom telefonu, a tokom vikenda ćemo pustiti posebnu aplikaciju e-novčanik u kome mogu da se čuvaju skenirani ovi evropski digitalni zeleni sertifikati i onda lako građani mogu da putuju širom Evrope i još 20 i nešto zemalja izvan Evrope koje se nalaze u ovom sistemu.
Evropa je i dalje epicentar pandemije COVID-19. Sve veći broj zemalja ponovo uvodi mere i karantin za nevakcinisane. U Kanadi ekipe hitne pomoći i dalje pokušavaju da dođu do 18.000 ljudi u Britanskoj Kolumbiji koji su odsečeni pošto su poplave i klizišta uništili puteve, kuće i mostove. Vancouver je bez struje, više hiljada ljudi je evakuisano. Šteta se procenjuje na nekoliko milijardi dolara. Blokiran je i naftovod Trans Mountain koji prenosi 300.000 barela nafte dnevno. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u trećem kolu zelene grupe završnog turnira u Torinu protiv Britanca Camerona Norija. Meč počinje u 21 sat. To će biti prvi duel srpskog i britanskog tenisera. Novak je već obezbedio plasman u polufinale u kojem će se sutra sastati sa Nemcem Aleksanderom Zverevim. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Madridu od Reala sa 79-67 u 11. kolu Evrolige. Zvezda sada ima 7 poraza i 4 pobede. U narednoj rundi 26. novembra igraće u Beogradu sa ruskim Uniksom. Ujutro i prepodne magla, tokom dana oblačno, u većini krajeva Srbije suvo. Jutarnja temperatura do 7, najviša dnevna 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 5 stepeni. Relativna vlažnost 90%, pritisak je nešto povišen 1013 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Tačno je 9 sati i 9 minuta. Ulazimo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Temperature u Srbiji izgledaju kao rezultati ispita na fakultetu kod nekog strogog profesora. Samo jedna devetka, nema ni jedne desetke, a Boga mi ima dosta petica. Ali dobro, šalu na stranu, evo kakve su temperature u našoj zemlji. 9 stepeni je u Negotinu, i u Zaječaru, dakle ipak dve devetke, a 8 je trenutno u Valjevu. 7 stepeni u Pirotu, Kruševcu, Kuršumliji i Kraljevu, a 6 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Leskovcu, Vranju i Ćupriji. 5 stepeni trenutno je u Subotici, Zrenjaninu i Kikindi, 4 stepena u Vršcu, a 3, video sam negde trojku, 3 u Požegi, 2 u Sjenici. Najhladnije je dalje na Koponiku, gde je temperatura ispod nule, doduše nije više minus 4, nego je minus 3. Danas, tokom dana, bit će promenljivo oblačno, uz najviše temperature negde do 9, 10 ili 11 stepeni, kako u kom delu naše zemlje. Padavina ne bi trebalo da bude. Iz Instituta za transfuziju krvi svakodnevno apeluju i pozivaju građane koji mogu da dođu i daju krv, jer su rezerve tokom cele ove godine manje nego što bi trebalo da budu. Trenutno krv možete dati u prostorijama samog instituta od 7 ujutru do 7 uveče, kao i u Kliničkom centru Srbije, a takođe krv se može dati i u autobusu koji dežura od 9 do 14 ispred Čukaričkog doma zdravlja u Požeškoj ulici. Ekipe će dežurati i u Comtrade-u na Novom Beogradu od 10 do 15, a od 11 do 16 sati u autobusu ispred tržnog centra u Gandijevoj 21 takođe se može dati krv. Za danas je najavljena isplata dečijeg dodatka, novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju. Takođe biće isplaćen i roditeljski dodatak, dodatak za negu i pomoć drugog lica, kao i novčana socijalna pomoć, odnosno posebna novčana naknada. A za nekoliko minuta u jutarnjem programu ćemo malo detaljnije govoriti o pomračenju meseca, koje se vodi kao delimično, jer je 97% pomračenje bilo konkretno, a detalje ćemo saznati od našeg sagovornika Branka Simonovića. Ostanite uz nas. 9 sati i 16 minuta. Bavimo se jednom pojavom na nebu koja se mogla videti iz onog sasvim drugog dela naše zemljine kugle, iz Kanade, Meksika, kao iz delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, a u pitanju je pomračenje meseca koje je trajalo nekih 4 sata. Da li u njemu ima nekih kurioziteta i posebnih pojava, proveravamo uz pomoć astronoma Branka Simonovića, koji nam se uključio u program. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li ste možda noćas putem nekog sajta posmatrali ovo pomračenje, ili je to vama već toliko uobičajeno da vas nije nešto mnogo zanimalo?
Pa u suštini posmatranje pomračenja na posredan način ništa nije zanimljivo. To je kao da gledate nekoga kako jede čokoladu, a pričemu traje veoma dugo, tako da sam prizor tu ne nudi neku spektakularnost. Međutim, ono što jeste zanimljivo, ali je tome data je naravno popravljena i izobličena vrednost putem medija, a to je da je ovo mračenje za malo bilo potpuno. Aha. Dakle, svega 2-3%, nešto manje od 3% je nedostajalo da ovo bude jedno klasično potpuno pomračenje. Što će reći da je mesec prošao kroz kupu zemlje senke, tako da mu je samo mali tem ostao nepomračen, do tih dva.
Da, Branko, hajde, izvinjavam se, prekinuću vas ovde, imamo male tehničke probleme, pozvaćemo vas ponovo u nadi da će veza biti bolja, pa vrlo brzo nastavljamo razgovor. Naš sagovornik je Branko Simonović, koji je taman počeo da objašnjava da je ovo bilo za malo pa puno pomračenje meseca, svega nepunih 3% je nedostajalo da bude potpuno, a saznaćemo i zbog čega je to bilo tako, kao i šta će nam se to, šta ćemo uskoro moći da vidimo posle pomračenja. Branko, bila nam je nešto lošija veza, nadam se da je sada bolja.
Da je bolje.
Jeste. E, dakle, stali smo kod toga da je falilo samo nepuna 3%, je li tako, pa da mesec u potpunosti bude?
To bi bilo jedno klasično, relativno kratko, potpuno pomračenje meseca. Međutim, s obzirom na to da je prošlo tim rubom, ono spada u delimična pomračenja i dobilo je epitet najdužeg delimičnog pomračenja meseca u poslednjih, kako oni sad već izdvoje, 500 godina.
Je li to stvarno tako?
To verovatno jeste. Dakle, to je ona vrsta, da sad kažem, nije obmanjivanje činjenicama, nego obmanjivanje kazivanjem, da se šaljivo izrazim, ali je suština da zapravo mesec nije bio potpuno pomračen, pa je samim tim spadao u delimična pomračenja, iako će zapravo daleko najveći deo njegovog prečnika biti unutar kupe zemljine senke.
E sada, ako sam ja nešto dobro razumeo, ubrzo posle pomračenja meseca prirodno sledi i pomračenje sunca.
Tako je. Dakle, inače, sunčeva i mesečeva pomračenja prate izvestan red. U tom smislu možemo tokom godine imati bar dva pomračenja meseca, odnosno možemo imati, izvinite, bar dva pomračenja sunca i najviše pet pomračenja sunca. A kad su mesečeva pitanja u pitanju, onda mogu da izostanu, dakle da ih nema tokom godine, a najviše može biti tri. Inače, u godini najviše može da se desi 7 pomračenja, i to 5 mesečevih i 2 5 sunčevih i 2 mesečeva, ili 4 sunčeva i 3 mesečeva. I u tom smislu, ova godina i naredna, ako se ne varam, imaće 2 po 2. Tako da je sledeće pomračenje sunca, koje naravno dolazi posle mesečevog, 4. decembra, i bit će vidljivo samo sa južnog pola, kao potpuno, dakle, ko... Bojim se da to neće imati kod vidio.
Da.
Ali kad je naša zemlja u pitanju, sledeće pomračenje sunca kod nas bit će već u sledeće godine, i to 22. oktobra. Naravno, vidjet će se kao delimično, a kada je mesec u pitanju, kod nas će sledeće već biti već 16. maja sledeće godine. Tako da će sledeća godina u dva navrata biti povod da o tome pričamo, i o mesečevom prvo i zatim o sunčevom krajem godine.
Da, dakle, za pola godine prvo pomračenje meseca, a onda za nepunih godinu dana i to pomračenje sunca. Branko, ima li nekih zanimljivih pojava na nebu za astronome, amatere, koji bi ovih dana mogli da se desi, na koje bi bilo lepo obratiti pažnju?
Ono ono što u principu traje već veoma dugo, odnosno na nebeskoj pozornici su se poređale lepe planete, tu su pre svega Venera sa prvim sumrakom, ona se vidi i relativno brzo u prvom delu noći i nestaje, a tokom noći na nebu se još sasvim lepo mogu videti i golim okom, dakle upadljivo su sjajni, Jupiter i desnije od njega, da tako kažem, nešto tamniji Saturn duž ekliptike okolo koje se prividno kreću. Dakle, relativno i pogotovo na zvezdanom nebu Beograda, koje Beograd nema zvezda, tako da je u gradovima koji su svetlosno zagađeni, ostaje nam jedino sjajne planete i da lako uočimo, pa nam je tu pomoglo zagađenje neba, što ne možemo da pogrešimo.
Da, dakle, Jupiter i Saturn, ako se ne varam, oni su i letos još mogli da se vidi.
Tako je, oni su već dugo na toj pozornici i još će naravno potrajati, a potom kad zađu, onda sledeće godine iznova se vraćaju na scenu.
Odlično. Branko, moram da pitam još nešto, izvinjavam se ako ću sad da lupim i vama i slušalcima, ali šta se dešava sa onim satelitima Ilona Maska koji su jedno vreme bili jako vidljivi i koji su stvarali pometnju, pa nismo mogli da razabiremo šta su nebeska tela prirodna, a šta ova veštačka?
Da, pa to je jedna novost, nije pitanje, nije nikako glupo, naprotiv, ono je i vrlo važno, a u neku ruku i opominjuće. Dakle, za one kojima nije to poznato, ta privatna kompanija je razvila ono što bismo nazvali satelitska konstelacija. E sad, to je nezgodno prevoditi na srpski sa sazvežđe, kako su neki uradili, dakle, ostaje konstelacija kao ipak zadovoljavajuća tuđica za tu stvar. E, suština je da se u svakoj turi, to je nekih 60-ak, nešto manje 60 satelita, izbaci u nisku orbitu. I to je onaj sjajni vozić koji vidimo, naravno sateliti svetlo odbijenom svetlošću od sunca i zaista je to bio vrlo upadljiv prizor, dakle jedan vozić na nebu koji se kreće. Imali smo već koliko je bilo lansiranja do sad, prilike mnogo puta to da vidimo. Naravno, zašto ih ne vidimo onda sve vreme, recimo svako veče i tako dalje? Pa zato što oni, pošto budu lansirani i zauzmu svoju osnovnu orbitu, naknadno bivaju prebačeni na svoje daleke položaje da bi popunili tu konstelaciju, jednu mrežu okolo Zemlje, kako bi obezbedili između ostalog internet na celoj površini Zemlje. E pa zato oni nisu vidljivi uvek, već samo tokom tog prvog dela nakon lansiranja, ali ono što ostaje kao velika pretnja i problem za astronomiju u najširem smislu te reči, to je da sad već ta gužva gore koja postoji jako smeta astronomskim posmatranjem, ima u vidu i ona ozbiljna, a posebno ona robotizowana ili da kažemo recimo sistemi koji prate pojavu potencijalno opasnih asteroida ili tako dalje i tako dalje, pa sada će se njemu lampica mnogo češće paliti, odnosno morat će se mnogo pametniji softveri praviti da bi raspoznali šta je Maskov satelit, a šta je, ne znam, asteroid i tako dalje. Tako da je tu u jednoj skici jedan veoma važan problem koji je pred nama, a u najavi po svoj prilici u nekim godinama i deceniju ispred nas bit će još kandidata koji će nam ukrasti zvezdano nebo.
I još izazova i za vas astronome, a i za nas obične ljubitelje posmatranja noćnog neba. Branko, hvala mnogo na ovom razjašnjenju i na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Bilo mi je drago, pozdrav svima.
Pozdrav, bio je ovo Branko Simonović, astronom koji nam je detaljnije objasnio zašto je došlo do pomračenja mjeseca i kada možemo očekivati sljedeće. Dakle, 16. maja će biti vidljivo pomračenje mjeseca ovdje iz Srbije, a 22. oktobra naredne godine, dakle za nekih 11 mjeseci, imat ćemo vidljivo i pomračenje sunca.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko. Ne sem reći to, da sve ovo
ćemo tamo, dođi u mor. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lud. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to.
Sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ja ne znam da li si tu. Da li postojiš? Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govori o tome zašto voli delo Pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. novembar, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1711. godine rođen je Mihail Vasiljević Lomonosov, ruski naučnik i pisac. Pokrenuo je novu naučnu oblast fizičke hemije. Njegova teorija svetlosti i sagorevanja bila je ispred nauke tog vremena. Oslanjajući se na staroslovenski narodni jezik, napisao je gramatiku koja je reformisala ruski književni jezik. Angažovao se oko osnivanja Moskovskog državnog univerziteta koji danas nosi naziv Lomonosov. Na današnji dan 1789. godine rođen je francuski slikar i fotograf Louis Daguerre. Otkrio je metodu izrade fotografija pomoću posrebrenih bakarnih ploča koju je nazvao dagerotipija. Na današnji dan 1839. godine prvi put se pojavila i fotografija u boji. Slušamo kako se razvijala posle Daguerreovog pronalaska.
Sve dileme oko toga šta i kako činiti dalje da bi se dobili najbolji rezultati razrešio je preduzimljivi Amerikanac George Eastman. On je naprosto spojio sve pozitivne strane dotadašnjih pronalazača u sasma novi fotoaparat koji je 1888. godine lansirao pod parolom "Vi pritisnete dugme, a mi učinimo sve ostalo."
Eastman je za svoj izum izmislio i potpuno novo ime, Kodak, za koje je smatrao da će se lako izgovarati na svim jezicima sveta.
Kodak je bio mali aparat, jednostavan za rukovanje, koji se punio filmom u rolni, sa kojom se moglo napraviti 100 snimaka. Aparat bi se zatim poslao fabrici, koja bi promenila film, napravila slike i sve zajedno vratila na adresu pošiljaoca.
19. novembra 1828. godine u Beču je preminuo kompozitor Franz Schubert, najistaknutiji predstavnik muzičkog romantizma. Schubertovo delo obuhvata nekoliko stotina solo pesama, opera, opereta, scensku i kamernu muziku. Slušamo kako je zabeležena Schubertova muzika na prvom nosaču zvuka, Edisonovom fonografu iz 1896. godine. Na današnji dan 1841. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Osnivači su bili Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić, a potpisom i pečatom osnivanje je potvrdio knez Mihajlo Obrenović. Zadatak društva je bio širenje nauke o srpskom jeziku i usavršavanje srpskog narodnog jezika. Početkom 1864. godine društvo je ukinuto, a sredinom iste godine obnovilo je rad pod imenom Srpsko učeno društvo. Na današnji dan 1911. godine rođen je Bora Baruh, slikar i pravnik. Tokom studija u Parizu uključio se u organizaciju internacionalnih brigada u Španskom građanskom ratu, zbog čega je proteran iz Francuske. Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije priključio se partizanima, ali je kasnije uhapšen i odveden u banjički logor. Streljan je u Jajincima 4. jula 1942. godine.
Vrlo kratko je kao advokatski pripravnik živeo od svog pravnog posla. On je 34. godine ovde u Beogradu završio prava, Bora Baruh, ali se sve vreme bavio slikarstvom. Kažu ljudi koji su svedoci njegovog života bili u tom kratkom njegovom životu da je vrlo često do kasno u noć, pa čak i pod lampom slikao. Dakle, osim tog perioda, tokom dana kada se morao pozabaviti sopstvenom egzistencijom, on je, dakle, slikarstvo posvećivao najveći deo svog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Minuta do 10 sati u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu temperatura je 6 stepeni, u Nišu je 7 i to su otprilike najčešće brojke. Temperature u Srbiji kreću se između 4 i 9 stepeni. Najviša dnevna danas bit će negde do 11 i to ne u svim delovima Srbije. Biće kao što i sada, dakle, pomešano sunce i oblaci i temperature uglavnom, dakle, jednocifrene. A mi u narednim minutima idemo do Pančeva, gde je dnevni boravak za decu sa smetnjima u razvoju dobio proširenje. Tako, sada još 19 korisnika može da koristi ovaj dnevni boravak i više nema lista čekanja. Izveštava Danica Jovanović.
Dnevni boravak na Jevenu Pančevu ima dve nove učionice u kojoj svakodnevno borave osobe sa smetnjama u razvoju starije od 18 godina. Ova grupa je više godina bila na listi čekanja zbog nedostatka prostora, a sada je taj problem dobio trajno rešenje. Zaposleno je 6 novih radnika. Koliko je to značajno, objašnjava Jovanka Tomić, koordinatorka dnevnog boravka.
Da naglasim da su to korisnici koji su čekali duže od 4 godine na prijem i onda možete samo zamisliti koliko su oni zadovoljni što konačno imaju i redovnu uslugu dnevnog boravka. Ono što naša škola ima problem je to nedostatak prostora. Mi radit ćemo sa gradom i dalje na proširenju kapaciteta, jer ti kapaciteti će nam trebati u budućnosti, treba nam uređenje dvorišta, to smo nešto što smo planirali, uređenje postavljanje ograde, kapije i tako. To su neke stvari koje smo planirali da popravimo u nekom budućem periodu.
Novac u vrednosti od 3 miliona dinara obezbedio je grad Pančevo. O tome govori Milenko Čučković, gradski većnik.
U ovom objektu smo do sada imali 3 grupe i 43 dece. Sa ovim proširenjem objekta mi smo proširili i broj korisnika na 63 korisnika u 5 grupa. Mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava gde smo uspjeli da sa ovim sredstvima skinemo listu čekanja i nemamo više dece sa posebnim potrebama koje očekuju smeštaj.
Kako bi korisnici imali što bolje uslove, pomažu i humanitarne organizacije kao što je Srpska Sparta. Oni su donirali 2 televizora, školski pribor, slatkiše i voće, a njihov član uradio je neophodne građevinske radove. Njegovo ime je Zoran Marković.
Obavio sam da kažemo, sigurnost ovog kontejnera, znači dole smo postavili klocne, betonirali, napravili tunel da deca ne mogu da kisnu, donirali mnogo toga, da ne nabrajem sada sve, i uvek stojim na usluzi ovoj ustanovi u saradnji sa gospodinom Lenkom Čučkovićem, sa Srpskom Spartom, mojim prijateljima, gde sam ja uvek sa njima na pomoći ljudima i ove vrste organizacije, kao i pomogu se iz Pomenkoj, iz Večanskoj, i pomoć ću uvek, mene ne treba zvati, ja dolazim sam.
Zoran Rajačić iz Srpske Sparte kaže:
Srpska Sparta je društveno odgovorno udruženje i pomožemo ljudima koliko god kod možemo. Pomožemo porodicama koji su ugroženi, pomožemo deci, pomožemo starijom, pomožemo i ustanovu kao mi ovo radimo već 16 godina. I volimo da kažemo, ono što je teško uradit ćemo odmah, ono što je nemoguće treba će nam neko vreme.
U Nevenu još treba da se završi krov na kontejnerima i sredi dvorište, pa će korisnici moći da uživaju i kada dođe lepše vreme.
Fever belongs for me.
tačno 10 minuta do 10 sati došli smo do onog dela jutarnjih programa u kojem se podsjećamo emisije Karavan i minijatura emitovanih u njoj tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Karavan ove godine obeležava 6 punih decenija emitovanja programa, a mi se tome priključujemo kroz emitovanje Karavančića kako im tepamo. Danas slušamo Karavančić koju je napisala poljska spisateljica Jadviga Rutkovska, a nosi naslov Sreća.
Radio Beograd.
Šestdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Jadviga Rutkovska. Sreća. Dve žene su ležale jedna pored druge u bolnici. Za vreme posete prvoj bolesnici, muž donese cveće i čokoladu. A kad je on otišao, pojavi se neki drugi čovek znatno mlađi od muža i takođe donese buket cveća i veliku čokoladu. Drugu bolesnicu, međutim, niko nije posetio.
Jo, baš ste vi imali sreću. Takav sudar, a samo ste jednu nogu slomili. Od mene sigurno ništa ne bi ostalo. Da, baš ste vi srećna žena. Niko vam ne dolazi u posetu, niko vas ne uznemirava. Muškarci samo unose nemir u naš život. I ovo cveće mi je dosadilo. Čega samo nađu? A imate li vi decu?
Ne.
Eto, bez dece je sasvim drugačiji život. Nema briga, nema problema, sve je smireno i lepo. Blago vama, baš ste vi srećni. Šta ja imam od života, draga moja? Veliki stan i u njemu puno skupocenih stvari na koje stalno treba paziti da se ne oštete. Eto, baš pre neki dan se primetila da mi nedostaju dve kašike iz srebrnog servisa. Sad ceo komplet mogu da bacim, jer bez dve kašike to više i nije komplet. A pre mesec dana sam izgubila zlatnu grivnu. Jete, a gde vi čuvate skupocene stvari?
Nemam takve stvari.
Nemate? Baš ste vi srećni. Najlepše je kad čovek ništa nema. Onda je uistinu miran i spokojan. A ja sam stalno u nekom napetom stanju. Je to bio vaš automobil u kome ste doživjeli sudar?
Ne, službeni.
Službeni? Pa to se zove sreća. A da sam ja doživjela sudar, pa ja bih sigurno upropastila svoj novi Mercedes. Baš vam zavidim. Vi zbilja imate sreće u životu.
Za tačno 5,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a čim se one završe, počeće magazin na prvom. Danas uređuje i vodi Jelena Vidić, koja će biti sa vama sve do 13 sati, a bit će reći o brojnim temama. Jedna od njih bit će i digitalni COVID certifikati, o kojima smo i mi govorili u našem programu. Bit će tu i reći o velikom jubileju, 60 godina od osnivanja grupe za organizaciju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Sada se to zove Katedra za menadžment i produkciju radija, pozorišta i kulture. Biće tu i informacija iz Švedske o tome kako se ova zemlja nosi sa koronavirusom i tako dalje i tako dalje. U ostalom, za nekih desetak minuta koleginica Jelena Vidić će vam najaviti o čemu će sve biti reči u magazinu Na prvom. A u prethodna 3,5 sata u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda sa vama su bili Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da pronađete neki razlog da uživate i u današnjem danu, a svakako i u vikendu koji je pred nama.
Joining on the disco tribe. Let the music take you high.